Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 2 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ចន្ទានិងសកលរីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្លោងគ្រាប់យ៉ាងខ្លាំងដាក់ទីក្រុង Kharkiv នៅថ្ងៃទី6នៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនពលរដ្ឋមួយចំនួនបារម្ភថាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យកកើតភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាថាការចរចាឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅអ៊ុយក្រែនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់ខណៈរុស្ស៊ីបង្កើនការវាយប្រហារសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅគណៈមានការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុង Kharkiv នៅថ្ងៃទី6នៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលនោះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov ឡើងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគណៈប្រតិភូដែលចូលរួមសន្និសីទបាននាំគ្នាងើបឈរហើយដើរចេញស្ទើរតែទាំងអស់លោក Wayne Lee និងលោក Chris Hanna សារីការអំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុង Kharkiv ដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់អ៊ុយក្រែនរងគ្រោះយ៉ាងដំណំដោយសារគ្រាប់ផ្លោងកាន់តែខ្លាំងដោយរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញខណៈដែលជួរកងទ័ពរុស្ស៊ីដ៏វែងលាតសន្ធឹងតាមមកដោយផ្លូវភៀកខាងជើងរដ្ឋធានី Kyiv នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី6នៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននេះក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានចែករំលែកវីដេអូនៃការវាយប្រហារមួយទៅលើអគាររដ្ឋបាលតំបន់ Kharkiv នៅកណ្តាលទីក្រុងនោះដែលមានភ្លើងឆាបឆេះសន្ធោសន្ធៅនិងផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់នៅពេលដែលរថយន្តជាច្រើនបានឆ្លងកាត់តំបន់នោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានពណ៌នាការបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីទៅលើទីលានដ៏សំខាន់របស់ទីក្រុង Kharkiv កាលពីថ្ងៃអង្គារថាជាភេរវកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលោកនិយាយថាគ្មាននរណានឹងលើកលែងទោសឲ្យគ្មាននរណានឹងបំភ្លេចហេតុការណ៍នេះជាដាច់ខាតនេះជាអំពើភេរវកម្មរបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីមន្ត្រីសេវាកម្មគ្រាអាសន្នម្នាក់បាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏6នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស20នាក់ទៀតបន្ថែមពីនេះនៅពេលដែលការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបានចូលដល់ថ្ងៃទី6រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បានស្ដីបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះការសុំកលុំជាមួយអ្វីដែលលោកបានចាត់ទុកថាជារបបណាស៊ីនៅក្នុងទីក្រុង Kyiv អ៊ុយក្រែននិងប្រទេសលោកខាងលិចនិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារដែលគ្មានការបង្កមូលហេតុទៅលើទីក្រុងនានារបស់អ៊ុយក្រែននៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បានចាប់ផ្ដើមថ្លែងសន្ទរកថាអ្នកចូលរួមស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានងើបឡើងហើយដើរចេញពីសាលាប្រជុំលោក Lavrov មិនបានដឹងអំពីបញ្ហានេះទេពីព្រោះលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សតាមប្រព័ន្ធវីដេអូជំនួសឲ្យការថ្លែងដោយផ្ទាល់ដោយដែលលោកចង់ធ្វើលោក Lavrov បានចោទប្រកាន់ដោយកំហឹងលើសហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើររបស់លោកដែលបានវារាំងលោកជិះយន្តហោះឆ្លងកាត់ដែនអាកាសរបស់ពួកគេទៅកាន់ទីក្រុងហ្សឺណែវបន្ទាប់មកលោកបានចំណាយពេល20នាទីរិះគន់គោលនយោបាយរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលលោកបានអះអាងថាបានដឹកនាំរបបរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីរូបនេះបានចោទប្រកាន់របបអ៊ុយក្រែនពីការប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការធ្វើសង្គ្រាមរយៈពេល8ឆ្នាំប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនិងពលរដ្ឋដែលនិយាយភាសារុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនពីរគឺ Donetsk និង Luhansk កំណត់សង្កលទាំងនេះផ្ទុយគ្នាឆ្លាស់ទៅនឹងទស្សនៈរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិភាគច្រើនប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាក ការបាញ់ផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងខាគីវជាការរំលោភច្បាប់សង្គ្រាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាងលោកឌីមីទ្រីពេស្កូបានចានចោលការចាប់ប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័រមានថាកងទ័ពរុស្ស៊ីមិនបានវាយប្រហារលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនិងតំបន់នានាដែលមានអ្នកសោករស់នៅទេថ្មីបើមានភស្តុតាងនៃការវាយប្រហាររបស់រដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាងលើផ្ទះសំបែងសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យដែលក្រុមនយោបាយព័រមានរបស់សារព័ត៌មាន Associated Press បានប្រមូលចងក្រងក៏ដោយអ៊ុយក្រែនក៏បានរាយការណ៍ការពិធីអង្គារដែរថាកងទ័ពមកពីប្រទេសបេឡារុសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីបានចូលក្នុងតំបន់ឈឺនីហ៊ូរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញវិញអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយថាអង្គការអូតង់នឹងឲ្យទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបាននិយាយទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីពូទីនបានធ្វើឲ្យប្រជាសន្តិភាពនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបសម្ព័ន្ធមិត្តបានថ្កោលទោសការឈ្លានពានដល់យុត្តិធម៌និងព្រៃផ្សៃទៅលើអ៊ុយក្រែនលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីជាការមិនអាចទទួលយកបានសោះឡើយហើយវារឹតតែមិនអាចទទួលយកបានទៀតពីប្រទេសបេឡារុសនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបានផ្ទុះឡើងតាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកនិងកំពុងបន្តកើតមានឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាងកន្លះលាននាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះជាការឆ្លើយតបបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនានាលើរុស្ស៊ីសង្គ្រាមឈ្លានពាននេះដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកក៏បានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងរងឥទ្ធិពលនៃផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងឥទ្ធិពលពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៀតផងនៅពេលរុស្ស៊ីបញ្ជាឲ្យកងទ័ពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនត្រៀមប្រយុទ្ធអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោក Vladimir Putin មេដឹកនាំប្រទេសរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល7ថ្ងៃមកហើយប្រជាជនលើពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើសង្គ្រាមឈ្លានពានមួយនេះដោយក្នុងនោះរួមទាំងប្រជាជនកម្ពុជាផងបានចំណាយពេលតាមដានព័ត៌មានខ្លះបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមនិងខ្លះមានការជជែកនៅហាងគុយទាវហាងកាហ្វេនិងទីប្រជុំជនមួយចំនួនមិនដាច់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនបានបដូររូប Profile ដោយដាក់រូបទង់ជាតិនិងរូបប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនខ្លះបន្ថែមរូបទង់ជាតិអ៊ុយក្រែនលើរូប Profile របស់ពួកគេជាដើមចំណែកអ្នកប្រើ Facebook ខ្លះក៏បានបង្ហោះសារចែករំលែកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដោយមានការបញ្ចេញមតិនិងជជែកគ្នាយ៉ាងផុសផុលផងដែរស្របពេលដែលប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនកំពុងសកម្មនឹងការតាមដានព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រទេសសម្បូរធនធានរ៉ែប្រេងនិងឧស្ម័នដែលបាននឹងកំពុងបន្តធ្វើឡើងប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងរងឥទ្ធិពលពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសទាំងពីរនោះកម្ពុជាអង្គុយលើម៉ូតូដែលចតចាំភ្ញៀវលើខឿនផ្លូវមួយស្ថិតក្នុងសង្កាត់ដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញលោកខានសុខឿនអ្នករត់ម៉ូតូដឹកម្នាក់និយាយថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចលើពិភពលោកហើយចំណែកកម្ពុជាក៏កំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីអស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះផងដែរ
តើធ្វើសង្គ្រាមការប៉ះពាល់មិនប៉ះពាល់តែគេទេប៉ះពាល់ដល់យើងទៀតប៉ះពាល់ថាសេដ្ឋកិច្ចដូចជាសាំងឡើងថ្លៃមនុស្សក៏មិនសូវមានធ្វើដំណើរចំណូលក៏មិនសូវមានអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅវាប៉ះពាល់ទាំងអស់និយាយរួមទៅ
ចំណែកកញ្ញាសែនសុភ័ក្រនិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកគីមីចំណីអាហារនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញនិយាយថា សម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចមួយពឹងលើការនាំចូលទំនិញសំខាន់ៗជាច្រើនពីបរទេសដូច្នេះកញ្ញាបារម្ភថាតម្លៃទំនិញនៅកម្ពុជានឹងឡើងថ្លៃកាន់តែខ្លាំងថែមទៀត
ជាជនរបស់យើងគឺនឹងមានភាពលំបាកតាក់ទងទៅនឹងទំនិញដែលឡើងថ្លៃនៅពេលដែលប្រទេសដូចថាអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីគាត់មានសង្គ្រាមគឺគាត់រាំងស្ទះហើយរាំងស្ទះទាំងទំនិញដែលគាត់ថាអាចបញ្ជូនលក់មកប្រទេសផ្សេងៗបានគឺវារាំងស្ទះគឺវាជាថាវាគាត់ស្ទះវាអត់មានទំនិញមកទំនិញដែលស្តុកទុកនៅប្រទេសដែលផ្សេងៗគឺវាចាប់បានឡើងថ្លៃអញ្ចឹង
មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈទីផ្សារភីហ៊ុនអាស៊ីបានធ្លាក់ចុះចន្លោះពី 2% ទៅ 3% ខណៈតម្លៃប្រេងបានហក់ឡើងខ្ពស់មកតាមការរាយការណ៍របស់ VOA ដែលបានសម្ភាសន៍អ្នកជំនាញបង្ហាញថារុស្ស៊ីជាប្រទេសផលិតប្រេងនៅឧស្ម័នធម្មជាតិដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកដែលបាននាំចេញប្រេងប្រហែល4.5 លានធុងក្នុងមួយថ្ងៃទៅកាន់ទីផ្សារសកលលោកដែលមានប្រេងប្រហែល100លានធុងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រសិនបើប្រេង1លានធុងត្រូវគេដកចេញពីទីផ្សារដោយមូលហេតុណាមួយនោះតម្លៃប្រេងអាចកើនឡើងពី 20 ទៅ 25% យុវជនភៀបឆេងម៉េងនិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកអគ្គិសនីនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលើកឡើងថាសង្គ្រាមរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចេញរ៉ែគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសប្រេងនិងឧស្ម័នដែលជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃយុវជនវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថានៅពេលដែលពិភពលោកប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះខាតប្រេងនៅឧស្ម័នជាទូទៅកម្ពុជាក៏នឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដូចគ្នាយុវជនឆេងមេងបន្ថែមថាប្រទេសទាំងអស់មិនថាតូចឬធំគួរមានភាពអត់ធ្មត់ដោយជ្រើសយកផ្លូវចរចាជាជាងការប្រើប្រាស់ការបង្ហូរឈាម
ការធ្វើសង្គ្រាមនឹងវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសចឹងហើយយើងមិនគួរណាបង្កើតនៅសង្គ្រាមហើយបើសិនបើជាអាចយើងគួរតែធ្វើការចរចារវាងប្រទេសដែលថាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសមួយអញ្ចឹងតាទីទៀតគឺការធ្វើសង្គ្រាមវាតែងតែកុហេតថារចនាសម្ព័ន្ធវាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សការភ័យខ្លាចហើយវាក៏ប៉ះពាល់ដល់វិស័យអប់រំយ៉ាងខ្លាំង
ចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងយោធាអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដែលបានផ្ទុះតាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈកាលឡើងនៅពេលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសមួយមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយនិយាយថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងមកពីអ៊ុយក្រែនហើយបានព្រមមានប្រទេសផ្សេងៗទៀតកុំឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍ប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកដែលរួមមានអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានថ្កោលទោសប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការវាយប្រហារប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលពួកគេហៅថាជាការឈ្លានពានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់រុស្ស៊ីហើយនឹងបញ្ឈប់គម្រោងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីផងដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែកុម្ភៈប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទណ្ឌកម្មនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសផ្សេងៗពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចលោកសុខឿនអ្នករត់ម៉ូតូដុបវ័យ58ឆ្នាំបន្ថែមថាក្រៅតែបារម្ភពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលោកក៏បារម្ភថាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនអាចនឹងមានការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសទូទាំងពិភពលោកផងដែរ
តបាញ់ហើយវាមិនអាក្រក់មិនមានផ្លែងណាវាជាតបាតណាបាតណីមិនដឹងធ្លាក់ទៅណាធ្លាក់ទៅណីក៏មិនដល់ប្រទេសយើងដល់តែចិត្តប្រទេសចិត្តខាងក៏ប៉ះពាល់ដល់យើងដែរអាហ្នឹង
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែកុម្ភៈក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនចំនួន352នាក់ត្រូវបានសម្លាប់អំឡុងពេលការចូលវាយលុកដោយរុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះរួមមានកុមារចំនួន14នាក់នេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ុយក្រែនបន្តថាមនុស្សចំនួន1684នាក់ក្នុងនោះកុមារ116នាក់បានរងរបួសយ៉ាងណាក្តីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនស្លាប់និងរបួសក្នុងចំណោមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែននោះទេនៅថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែកុម្ភៈមនុស្សជាង200នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះពាក់កណ្ដាលទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញហើយមនុស្សរហូតដល់4លាននាក់ទៀតអាចភៀសខ្លួនប្រសិនបើស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងនេះបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់លោកសុខឿនដែលជាអ្នករត់ម៉ូតូដប់អស់រយៈពេលប្រមាណជា30ឆ្នាំមកហើយនោះលោករំពឹងថាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងអាចបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗ
មេណាចង់ឲ្យអស់បន្លាយចង់ឲ្យឆាប់ឆាប់ទេប៉ុន្តែរឿងក៏យើងចង់ដែរប៉ុន្តែរឿងឆាប់មិនឆាប់នៅលើអ្នកធ្វើសង្គ្រាមហ្នឹង
រាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជារ
ដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីកំពុងចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិឬដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់ខ្លួនទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនការចូលរួមនេះមានច្រើនជាងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតទោះបីប្រទេសខ្លះដែរព្យាយាមប្រកាន់គោលនយោបាយអព្យាក្រឹតក៏ដោយក៏កំពុងថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនោះដែរអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Bill Gallo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកសុកខេមរ៉ាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីពេលមុនប្រទេសសិង្ហបុរីបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីប្រឆាំងនឹងប្រទេសមួយទៀតកាលពី44ឆ្នាំមុនការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺនៅពេលដែលខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មវៀតណាមចំពោះការឈ្លានពានកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍នេះសិង្ហបុរីបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសិង្ហបុរី Bevin Balakrishnan បាននិយាយថាបញ្ហានេះធ្វើការវាយប្រហារផ្នែកសំខាន់ៗលើប្រទេសតូចៗដូចជាសិទ្ធិដើម្បីអធិភាពរស់រាននិងរីកចម្រើនលោក Lim Tai Wei បង្រៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីលោកនិយាយថាសិង្ហបុរីជាប្រទេសតូចមួយនៃប្រទេសតូចៗជាច្រើនដែលគិតថាអាចងាយរងគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើសន្តិភាពរបស់ពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រូវបានការពារនោះទេលោកបានថ្លែងថា
សិង្ហបុរីគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងអំពីអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនការគិតនេះគឺថាប្រសិនបើប្រទេសងាយទទួលរងគ្រោះមួយអាចត្រូវបានគេឈ្លានពានការនេះក៏អាចកើតមានឡើងដល់ប្រទេសតូចៗផ្សេងទៀតដែរ
ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីនោះមិនមែនតែសិង្ហបុរីមួយទេប្រទេសច្រើនទៀតដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតចាប់តាំងពីប្រទេសជប៉ុនរហូតដល់កូរ៉េខាងត្បូងដល់អូស្ត្រាលីបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មប្រហាក់ប្រហែលនេះពិសេសប្រទេសជប៉ុនបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានថ្លែងថា
នា
យករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បាននិយាយថាលោកបានប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនថាលោកឈរជាមួយអ៊ុយក្រែនហើយនឹងស្នើសុំជំនួយផ្តល់ការគាំទ្រដោយស្មោះត្រង់ចំពោះអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែន
មិនមែនប្រទេសទាំងអស់នៅទ្វីបអាស៊ីសុទ្ធតែប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេចិននិងកូរ៉េខាងជើងបានការពាររុស្ស៊ីដោយនិយាយថាមូលហេតុនៃចំនួននោះគឺដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនបាននៅរក្សាការស្ងប់ស្ងៀមកាលពីសប្តាហ៍មុនសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីអ៊ុយក្រែនដែលបានទប់មិនពីពណ៌នាអំពីចំណាត់ការរបស់រុស្ស៊ីថាជាការឈ្លានពានតាមពិតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបាននិយាយអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីទាល់តែសោះលោកលឹមនិយាយទៀតថាពីព្រោះតែប្រទេសជាច្រើននៅទីនោះមានចំណងតាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីតាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់មកលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថា
Some of them have very close traditional long relationships
នៅក្នុងសមាគមអាស៊ានប្រទេសខ្លះនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាប្រពៃណីនឹងយូរអង្វែងជាមួយរុស្ស៊ីដូច្នេះពួកគេនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នដូច្នេះនៅក្នុងន័យនេះសម្លេងរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនិងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតដូចជាសិង្ហបុរីប្រហែលជាត្រូវនាំមុខដល់សំខាន់ចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីនេះ
ក៏ប៉ុន្តែសូម្បីក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយស្ថានភាពអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើឲ្យចំណងតាក់ទងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងរុស្ស៊ីទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះឥឡូវនេះហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅរដ្ឋធានីសេអ៊ូលបាននិយាយនៅសប្ដាហ៍នេះថាចំណងតាក់ទងរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងត្បូងមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះលោកនិយាយទៀតថាអ្វីៗហាក់ដូចជាមានការផ្លាស់ប្ដូរពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ.voanews.com
អ្នកវិភាគនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាមើលមិនឃើញលទ្ធភាពដែលរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនអាចដោះស្រាយចំនួនប្រដាប់អាវុធតាមការចរចាគណៈកងទ័ពរុស្ស៊ីបន្តវាយលុកចូលតំបន់ជាច្រើនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងនោះគឺទីក្រុងគីវដែលជនស៊ីវិលបានក្រោកឈរតទល់នឹងអ្វីដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនមិនមានប្រតិកម្មទៅនឹងចំនួនយោធាដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្តាហ៍មុននេះទេលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមានសុតិធិនិយមថាការចរចាដែលអាចឈានទៅបន្ថយភាពតានតឹងនៅអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើទៅរួចនោះទេនៅពេលមានអ្នកណាំរុស្ស៊ីគ្មានចេតនាបន្ធូរដៃក្នុងការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតមួយនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានវាយលុកលុយចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយមិនបានប្រកាសទុកជាមុនកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សទី24ខែកុម្ភៈហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានព្រមានប្រទេសដទៃមិនឲ្យចូលមកអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗក្រោយការបើកការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចបន្តបដិញ្ញាគាំទ្រអ៊ុយក្រែននិងប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗទៀតនឹងថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីយល់ថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអាចរីកធំប្រសិនបើមានការលូកដៃពីភាគីផ្សេងទៀតនិងថាការចរចាដើម្បីបន្ថយការតបតគ្នាដោយអាវុធនៅអ៊ុយក្រែននឹងមិនអាចទៅរួចទេខណៈរុស្ស៊ីមិនព្រមបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនលោកប្រាក់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថា
បើសិនជាក្នុង NATO កាន់តែលូកជ្រៅទៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនខ្ញុំមើលមកឃើញថាបើយើងផ្អែកលើការតាំងចិត្តរបស់ពូទីនយើងឃើញថាសង្គ្រាមអាចមានការរីកធំក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញមានសញ្ញានៅក្នុងការចរចាដែរតើការចរចានោះមានផលយ៉ាងម៉េចនោះគឺហាក់ដូចជានៅមានសភាពពិសេសហើយថ្មីថ្មីនេះក៏ឃើញមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អ៊ុយក្រែននោះចុះហត្ថលេខាដើម្បីស្នើសុំចូលជាសមាជិកផនណាតូទៅទៀត
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះជាសង្គ្រាមរបៀបអូបាឡាយហើយវាអាចនឹងមានមហន្តរាយធំសម្រាប់ពិភពលោកបើសិនជាក្នុងករណីប្រទេសផ្សេងទៀតលុកដៃនៅក្នុងសង្គ្រាមហ្នឹងបាទ
ក្រោយការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនអង្គការកតិសញ្ញាអាតឡង់តិចខាងជើង NATO ដែលរួមមានចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរុស្ស៊ីផងដែរបន្តទៀតប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានប្រទេសកាណាដានិងអាល្លឺម៉ង់បានបង្ហាញចំហជំទាស់នឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរហៅថាជាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែនក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនក៏បានប្រកាសផ្អាកអាជីវកម្មខ្លួនក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដែលរួមមានក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈ Shell និងក្រុមហ៊ុន Equinor ASA ដែលជាក្រុមហ៊ុនធម្មពលដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេស Norway ក្រុមហ៊ុននៅលោកខាងលិចផ្សេងទៀតក្នុងនោះគឺធនាគារសកល HSBC ក៏ប្រកាសត្រៀមចាកចេញពីរុស្ស៊ីផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយបានកោះប្រជុំបន្ទាន់មួយជាមួយប្រទេសសមាជិក193ប្រទេសកិច្ចប្រជុំនឹងបើកឱកាសឲ្យសមាជិកទាំងអស់ថ្លែងអំពីសង្គ្រាមនិងបោះឆ្នោតលើដំណោះស្រាយមួយនៅពេលក្រោយក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសខ្លះបានប្រកាសគាំទ្រការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរួមមានមេដឹកនាំរបបសឹកភូមានិងប្រធានាធិបតីបេឡារុសប្រធានាធិបតីបេឡារុសលោកអាឡិចសាន់ដឺលូសិនកូត្រូវបានផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថានឹងបញ្ជូនកងទ័ពដ៏ខ្លាំងរបស់បេឡារុសប្រមាណ 48,000 នាក់ទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ពេលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលកំពុងវាយប្រហារឈ្លានពានលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដំណើរគ្នានឹងការប្រយុទ្ធដែលបន្តមាននៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវគឺលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Zelensky កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីពីការបន្តយុទ្ធនាការបាញ់ផ្លោងរបស់ខ្លួនលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រោយមានការចរចាក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលបានផ្ទុះឡើងក្នុងសន្ទរកថាតាមវីដេអូលោក Zelensky បាននិយាយថារុស្ស៊ីបានបាញ់ផ្លោងលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនខណៈប្រតិភូប្រទេសនានាបានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាក្នុងប្រទេសបេឡារុសសាស្ត្រាចារ្យនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណរាថ្លែងថាការចរចាដើម្បីឲ្យមានការបញ្ចប់ជម្លោះរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពផុយស្រួយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រំឡាំងព្យាយាមដាក់អធិបុលលើអ៊ុយក្រែនដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យតាមរយៈការចរចាកន្លងមកនោះលោកប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះ
ដូច្នេះហើយយើងឃើញយន្តការនៃការជួយគាំពារឬគាំទ្ររបស់ NATO ហើយនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនសហភាពអឺរ៉ុបទៅអ៊ុយក្រែននេះខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលកម្លាំងទាំងពីរហាក់ដូចជាតតាំងគ្នាឬក៏ប្រយុទ្ធគ្នាដល់តម្លៃមួយដែលអាចថាលែងទៅមុខលែងប្រើប្រាស់សង្គ្រាមបានទើបងាកមករកចរចាជាថ្មីបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាការចរចាមិនអាចឈានទៅដល់ដំណាក់កាលនៃការដោះស្រាយបានទេបាទ
អ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះបានកោតសរសើរដល់ការតស៊ូនិងស្មារតីការពារជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ក្នុងការតទល់និងការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលអាចជាគំរូមួយជំរុញទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋឬក៏យុវជនកម្ពុជាឈឺឆ្អែលបញ្ហាសង្គមកាន់តែច្រើនឡើងដោយឡែកប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកសុកទូចអះអាងថាទង្វើរបស់រុស្ស៊ីជាការឈ្លានពានទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយលោកបានផ្ដល់សេចក្តីបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមនឹងមិនផ្ទុះឡើងទេព្រោះថារុស្ស៊ីបានដាក់សំណើ3ទៅអង្គការ NATO ប៉ុន្តែ NATO និងសហព័ន្ធអាមិត្តរួមនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនមិនទាន់ទាំងឆ្លើយតបផងរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាមកលើអ៊ុយក្រែនដោយថែមទាំងគ្មានការប្រកាសជាមុនលោកលើកឡើងពីសំណើទាំង3ថាមួយមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិកសម្ព័ន្ធអាមិត្ត NATO ហើយមកដល់ពេលនេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនទាន់ក្លាយជាសមាជិកអង្គការ NATO នៅឡើយទេ2រុស្ស៊ីបានស្នើដល់អង្គការ NATO កុំដាក់ខែលមីស៊ីលនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែន3រុស្ស៊ីបានស្នើកុំឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបន្ថែមថាមកដល់ពេលនេះនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគ្មានទេវត្តមានកងទ័ពបរទេសគ្មានទេខែលមីស៊ីលហើយសមាជិកភាពចូល NATO របស់អ៊ុយក្រែនក៏មិនទាន់មានចម្លើយដែរប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបែរជាលើកទ័ពចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែនទៅវិញលោកសុកទួយបានលើកឡើងលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកក្នុងន័យដើមថាដូចនេះការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធារបស់រុស្ស៊ីគឺជាការឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនព្រោះរុស្ស៊ីមិនបានប្រកាសជាមុនហើយមកទល់ពេលនេះទាំងអង្គការ NATO និងអ៊ុយក្រែននៅមិនទាន់ប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីនៅឡើយទេអ៊ុយក្រែនត្រឹមប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពដើម្បីការពារខ្លួនត្បិតបើធ្វើសង្គ្រាមគឺត្រូវប្រកាសជាមុនហើយបើសហរដ្ឋអាមេរិកឬ NATO ប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីនោះសង្គ្រាមលោកលើកទី3ច្បាស់ជាកើតឡើងមិនខានទង្វើរបស់រុស្ស៊ីពេលនេះគឺវាខុសច្បាប់អន្តរជាតិ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនរួមមានអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកិច្ចការបរទេសនិងសហប្រតិការអន្តរជាតិលោកជុំសុនរីចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួននៅអ៊ុយក្រែនចរចាដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សេរីលីប៊ីជាដើមអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រ៉តនិងជាស្ថាបនិកគណៈបក្សកែតម្រង់កម្ពុជាយល់ថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនតំណងជាគិតថាគាត់អាចផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋធានីគៀវក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណថ្ងៃដើម្បីលោកអាចរៀបចំរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងមួយដែលគាត់ចង់បានក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែការនេះគឺផ្ទុយពីការគិតរបស់លោកពូទីនដោយសារតែនៅក្នុងរយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍នេះមេដឹកនាំក្រុងគៀវនិងពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបានចុះញោមនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដោយក្រោកឈរប្រឆាំងការប្រយុទ្ធរបស់រុស្ស៊ីចូលទឹកដីផងខ្លួនបើតាមលោកអ៊ូចាន់រ៉តរុស្ស៊ីអាចជាប់ភងក្នុងចំនួននៅអ៊ុយក្រែនខណៈមេដឹកនាំនិងប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបានបដិញ្ញាចិត្តមិនដកថយក្នុងការការពារអធិបតេយ្យនិងពរណភាពទឹកដីអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែមហិច្ឆតារបស់លោកពូទីនគឺជាអ្វីដែលពិបាកស្មានដោយមានដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះបានគម្រាមប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចបង្កមហន្តរាយដល់ពិភពលោកអតីតតំណាងរាស្ត្ររូបនេះលើកឡើងបន្ថែមថាប្រសិនបើលោកពូទីនដែលគេចាត់ទុកថាជាមានដឹកនាំផ្ដាច់ការមានបំណងកសាងចក្រភពរុស្ស៊ីឡើងវិញនោះពិភពលោកនឹងប្រឈមមុខជាមួយគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.